Я вітаю наших слухачів і слухачок, повертаюся в студію і представляю наших гостей. Лідія Кузьменко, радниця з правових питань Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні.
Вітаю.
Вітаю, пані Лідія. І так само правову аналітикиню благодійного фонду «Право на захист» Іліна Шишкіна.
Добре.
Вітаю в студії, пані Іліна. Отже, в принципі, тема насправді дуже важлива для дуже багатьох людей, які живуть в нашій країні. Я хочу запросити відразу аудиторію до спілкування з нами. 0800 750 490 – телефон нашого прямого ефіру. 0800 750 490 – безкоштовно з будь-якого телефона, мобільного чи стаціонарного. Давайте почнемо нашу розмову. Отже, насправді дві мої колежанки, котрі працюють в ранковому ефірі і самі є внутрішньо переміщеними особами, одна з Луганщини, інша з Криму, і вони знімають квартири в Києві, тобто вже працюють з нами четвертий рік. В принципі, жодного сподівання на те, що держава може занепокоїтися тим, що якось компенсувати втрачене житло, чи, в принципі, допомогти тут будь-якими програмами, в них немає. Вони працюють і сподіваються виключно на себе, але менш із тим, якщо відірватися від приватних випадків і подивитися на тему ширше, давайте поговоримо про те, загалом, які є у людей потреби, права і можливості, коли ти переміщаєшся з тимчасово окупованої, анексованої території на територію підконтрольної українській владі, сподіватися на те, що тобі допоможуть з вирішенням житлового питання. Еліно?
Добре, я розпочну. Власне, перш ніж відповісти на питання, я би хотіла сказати, що взагалі, якщо ми простежимо, то тематика прав переселенців, і особливо така складна тема, як житло для внутрішньопереміщених осіб, тим більше компенсації за зруйновані або пошкоджені внаслідок бойових дій будинки, останнім часом, ну, якось не піднімається в СМІ, я маю на увазі не громадське радіо, а в принципі. І про неї не говорять топ-політики, про неї в принципі, мало чомусь говорять журналісти. Єдине питання – це правозахисні організації, міжнародні організації, які опікуються правами переселенців. Власне, самі переселенці намагаються певним чином, знову ж таки, не дати цій темі заглохнути і про неї говорити. Якщо говорити про житло для переселенців, то насправді це дійсно дуже складне питання. Ми скоро будемо мати фактично шостий рік війни. А досі держава, ну, скажімо так, серйозно не обтяжена турботою щодо цього питання. Досі немає загальнодержавної, специфічної, я маю на увазі спеціальної програми для переселенців, за якою б вони могли придбати житло. Всі певним чином програми, які є на сьогоднішній день, і якими можуть скористатися внутрішньопереміщені особи, вони є загальними і вони розраховані на кілька категорій. Пільгових, наприклад, це учасники АТО, це молоді сім'ї і, в принципі, внутрішньопереміщені особи. Але от якщо такою брати вузькоспеціалізованої програми для переселенців щодо забезпечення їх житлом, то на сьогоднішній день немає. Більш того, якщо ми подивимося, як держава намагається вирішити питання з тимчасовим соціальним житлом, то от більше надається перевага цьому аспекту. Придбання квартир, наприклад, якими поповнюються фонди тимчасового житла, але вони є комунальною власністю. Приклад, це у 2018 році за рахунок субвенцій з держбюджету були закуплені квартири в місті Маріуполі і Покровську. Дуже гарна ініціатива, це справді допомогло певним сім'ям внутрішньопереміщених осіб, але з великої кількості переселенців, які зареєстровані, зокрема, в Донецькій області, а це одна з областей з найбільшою кількістю внутрішньопереміщених осіб. А в Маріуполі, здається, було 63 квартири куплено, тобто забезпечено 63 родини, а в Покровську, я от точно не пам'ятаю, здається, 19 або 15. Можу помилятися в цифрах. Тим не менше, знову ж таки, ці квартири, які були куплені, це не є приватною власністю. Це є тимчасове житло. І це, і вони куплялися, в принципі, за умови, що це буде тимчасовим житлом, що це буде в комунальній власності міських рад міст Маріуполя і Покровська, відповідно. Яка проблема з цим? З тим, що тимчасове житло – це не приватна власність. Це звичайне користування житлом. За законом люди, які матимуть право ним користуватися, можуть це робити протягом року. Звісно, є право подальшої пролонгації, і ми власне так і робиться, договори пролонгуються, але знову ж таки, уявіть, рік проходить, підходить, наприклад, до завершення, сім'я в підвищеному такому стані. Вона не знає, чи її продовжать, по ідеї повинні, але як поведе себе міська рада? Вона може продовжити, а може не продовжити, тому що вона є власником цього житла. І вона вирішує, чи продовжувати, чи ні. Тобто все одно це не вирішує питання з приватним житлом, з власним житлом для переселенців.
А яка процедура взагалі пролонгації, тобто продовження терміну на можливість людині далі проживати? Тобто це треба збирати засідання міської ради, чи в який спосіб інше це вирішується?
В принципі, можна і збирати засідання, але насправді, якщо... по закону, якщо сторони не говорять про те, що потрібно його припинити, тобто що договір припиняється, жодна з сторін про це не заявляє, то за загальними правилами Цивільного кодексу продовжується договір автоматично на рік. Але проблема в тому, що все ж таки це житло є тимчасове. Звісно, що, по ідеї, ця родина, яка там мешкає, вона повинна мати право першочергового викупу цього житла, якщо міськрада захоче його продати. Але, знову ж таки, тут питання до міськради. Вона повинна ухвалити рішення вивести це житло конкретне, наприклад, з фонду тимчасового житла, перепрошую, і дозволити, наприклад, родині, яка там мешкає, його купити. Тут виникає купа питань. Чи це буде робити міська рада, чи зможе родина дозволити собі викупити ціну, викупити житло, яка буде встановлена ціна і так далі. Ось, соціальним житлом у нас трохи інше питання. На сьогоднішній день, наприклад, є Український фонд соціальних інвестицій, який реалізує проекти по реконструкції соціальних гуртожитків в 5 областях України. Він реалізовував це протягом попередніх 3 років Харківський, Дніпропетровський, Запорізький. З цього року це додалася Київська, Львівська області. Тому, але це, знову ж таки, була спроба все ж таки надати, знову ж таки, переселенцям житло хоч якесь, хоча би соціальне, для того, щоб підтримати їх, для того, щоб дозволити їм інтегруватися в приймаючі громади, для того, щоб все ж таки люди не почували себе кинутими на призволяще.
Повертаючись до соціального житла, треба розуміти, що це житло, яке видається певним категоріям, які підпадають під певні соціально-економічні критерії. Як тільки ці критерії зникають, скажімо, родина з 3 дітьми, одна дитина досягає 18 років. Повнолітня, все вже це не багатодітна родина, соціальне житло можна забрати, але знов таки уявімо ситуацію родини з дітьми, школа або садочок, місце роботи батьків, і раптом потрібно шукати це житло. Еліна говорила про соціальні гуртожитки. Одночасно міська влада, місцева влада, може виділяти і квартири, але і ми зі свого боку проводили з внутрішньопереміщеними особами вебінари, пояснюючи їм, які процедури, як можна звернутися до місцевих органів влади. І всі ті, хто намагалися це зробити, отримали відмову ще на етапі запиту. А як я можу подати документи, бо кожна місцева влада може мати, окрім передбаченого законодавством, ще додаткові для цього регіону вимоги. І їм казали, в нас просто немає соціального житла в фонді, такого фонд не наповнений, тому можете навіть не звертатися. Ми зараз намагаємося, один такий випадок є в Одесі, коли людина все ж таки отримала письмову відмову. Одеса – велике місто, там є певні фонди, і, очевидно, проблема не у відсутності фондів, а в чомусь ще. І наша партнерська організація намагається це питання вирішити в судовому порядку. Багато що намагаються вирішити в нашій країні в судовому порядку, і часто саме у справах, які стосуються переселенців, суд стає на бік переселенців, а це завжди, але судовий процес – це завжди тривалий час. Потім постає питання про виконання рішення суду, і не завжди тут досягають успіху. Тобто, коли людина опиняється в критичній ситуації на вулиці, то це не рішення. І все ж таки я хотіла б трошки додати позитиву. Одним з з найперших рішень, яке прийняла, який прийняв уряд в 2014 році, було надання адресної допомоги. Це невелика сума, але називається вона допомога на покриття витрат з оренди житла або комунальних послуг. Тому все ж таки щось для допомоги людям, які переселилися, робиться. Якщо ми подивимось на бюджет, то це величезний бюджет. І минулого року це було більше 3 мільярдів гривень, так само, як і в 2017 році. В цьому році трошки менше. Але наскільки ефективно витрачаються ці кошти? Фактично, держава дає людям щомісячну адресну допомогу, за яку зараз, з червня 2016 року, слідує ціла купа перевірок і ускладнень для життя. І фактично люди повертають ці гроші одразу державі, сплачуючи комунальні послуги. Тобто, ну, це такий обіг, який довгостроково проблему житла адекватного не вирішує. Люди так само знаходяться у випадку тимчасового соціального або орендованого житла під ризиком виселення в той момент, коли власник скаже, ну, прийшов час. Причому, якщо ми говоримо, що можемо сказати, так в нас майже 30% країн, окрім переселенців, живе не за адресою реєстрації, багато хто орендує, але як би ми не хотіли, на жаль, існує упередження, і дуже часто можна почути, що ми переселенцям не здаємо, а ви там, ну, ми не хочемо собі якихось проблем. На жаль, це було підтверджено навіть от в лютому місяці по всій країні, в різних областях ми проводили в рамках спільної оцінки потреб внутрішньопереміщених осіб, біженців, осіб без громадянства, проводили фокус-групи з різними категоріями. Жінки, особи з інвалідністю, пенсіонери, особи працездатного віку, які не можуть знайти роботу, кримсько-татарська, ромська спільнота, різноманітні групи. І всюди, коли лунало питання про житло, всюди люди говорили про те, що ми постійно відчуваємо ризик, що нас виселять. Ми стикаємося з ситуаціями, коли нам кажуть, ви переселенці, ми вам не здамо. Тобто такий побутова дискримінація, вона присутня, і ну, потрібні сталі рішення, де люди відчують нарешті себе власниками, відчують укоріненими, і для них це завжди звучало такою червоною стрічкою. Для нас основним елементом інтеграції є наявність житла, яке ми відчуваємо, ну, власним. Да? Це може бути кредитування, це може бути оренда з правом викупу, це можуть бути будь-які різноманітні фінансові чи інші механізми. Але їх потрібно розробляти. На жаль, вони відсутні. От
дуже цікаво стосовно цього дуалізму ставлення, коли дивишся на результати соціологічних досліджень стосовно ставлення молоді до питання дискримінації, або звіту щодо того, що українці знають і думають про права людини, ми тут бачимо, що, в принципі, аудиторія говорить про те, що менш хотіли би дискримінувати, обмежувати внутрішньо переміщених осіб. Але ми бачимо, коли це просто стосується безпосередньо тебе, твого будинку, твоєї квартири, яку ти хочеш чи не хочеш здавати, роботи, якщо це працедавець, ти хочеш когось наймати, ми тут стикаємося з іншим підходом. Тому що от абстрактно ніби ні, люди більше хочуть, наприклад, дискримінувати людей з наркозалежністю, та, але все одно це питання виникає. Якщо повернутися до, знову ж таки, питання житла, колись, я знаю, існували на рівні муніципальному пільгові кредити. Можна було звертатися, це теж була достатньо складна процедура, теж дуже часто говорили, а в нас немає такої програми, хоча вона ніби, в принципі, є, але її немає. Люди зверталися і мали право на безвідсотковий кредит, в принципі, на побудову житла можна було будуватися. Зокрема, там в сільській місцевості це було легше, скажімо, зробити, ніж в великих містах. От таких речей взагалі не існує. Тобто, ніби стартувала децентралізація. Ніби вже в деяких громадах вивільнилися непогані кошти. І коли, в принципі, люди бачать, що частину громади так чи інакше становлять внутрішньопереміщені особи, ну, то, можливо, би варто було подумати над тим, щоб пустити ці гроші, зокрема, на підтримку житлових програм.
Ну, чому ж не існує? Власне, тут треба дивитися на рівні. Я говорила про те, що якихось спеціалізованих програм не існує на державному рівні. І, наприклад, минулого року ми проводили дослідження, аналітичне дослідження, власне, я його проводила, аналізувала 10 областей з найбільшою кількістю переселенців, зареєстрованих в них, для того, щоб зрозуміти, які є на місцевому рівні програми. Тому що, бачачи ситуацію на загальнодержавному, вирішила я спуститися, що ж подивитися на local level, тобто на місцевому рівні. І знайшли досить таку цікаву річ про те, що в деяких областях є спеціалізовані програми, вони, не, знову ж таки, не виключно для внутрішньопереміщених осіб, але, наприклад, ними можна цілком скористатися внутрішньопереміщені особи. Ось, зокрема, у Львівській, Харківській областях от на 17-18 роки були програми пільгового кредитування за формулою 50/50 для учасників антитерористичної операції, але які одночасно могли бути і внутрішньопереміщеними особами. Звісно, статус учасника АТО тут відігрівав першочергову роль, але якщо ці люди були одночасно внутрішньопереміщеними особами, то, звичайно, вони могли скористатися цією програмою.
Якщо в тебе щасливо збіглися два статус, обставини, тоді так. можливо.
З іншого боку, наприклад, є випадки, коли переселенці самі організовуються в кооперативи і йдуть до місцевої влади домовлятися. Наприклад, у Львівській такій ж області, в Дублянах, є такий проект, принаймні, от його презентували як один з проєктів, який сподівається реалізувати Держмолоджитло в цьому році і наступних, про те, що і там вже, здається, були виділені навіть земельні ділянки для будівництва кооперативу, і саме організувалися внутрішньопереміщені особи. Тобто зараз цей кооператив шукає просто фінансування, грантові кошти, можливості фінансування для того, щоб побудувати. Але є співпраця, і це дуже важливо, коли є співпраця між організаціями переселенців і місцевою владою. І це саме от Львівська область, один з кращих в цьому плані показників. Тим більше, якщо ми подивимося, це Львівська, Харківська і Полтавська області. Минуло, от коли ми презентували власне наше аналітичне дослідження, у нас на заході була присутня співробітниця Львівської обласної державної адміністрації, і от вона якраз розповідала про досвід Львівської ОДА у вирішенні питань переселенців. І якраз про те, що такі програми, ну, схожі, я не кажу, що вони ідентичні, вони схожі, принаймні є певні спільні наміри, якраз такий пілотний проект реалізувався на ось в цих трьох областях, які я назвала: Львівська, Харківська і Полтавська області. І ми бачимо, знову ж таки, по аналітичному дослідженню, що Харківська область – одна з тих, яка дуже активно залучає міжнародні кошти, міжнародних донорів. Це той же фонд УФСІ, Український фонд соціальних інвестицій, ті ж кошти німецького фонду ГІЗА, інші кошти інших партнерських міжнародних організацій, донорських організацій для України. Тобто вони намагаються принаймні шукати рішення, на відміну від деяких інших областей, які, ну, в яких, можливо, значно більше проблем, але які при цьому, ну, певним чином, або я не можу казати, не туди дивляться, але, можливо, там є певні нюанси. От не буду називати ці області. Тобто, з іншого боку, ми бачимо ось такі позитивні приклади, і насправді це добре. Це добре, що досвід кожної області унікальний. Одні області можуть вчитися в інших, і це дуже добре, якби між ними існував, власне, ось такий обмін досвідом. Щоб, наприклад, Дніпропетровська, Запорізька, там, Одеська, Херсонська області, Миколаївська і так далі, і де вчилися, наприклад, у Львівської, Полтавської, Харківської. Тобто, і навпаки, можливо, те, що реалізується в Миколаївській області, наприклад, було б добре стосувати в Харківській. Ось, тобто, насправді, якщо ми говоримо, знову ж таки, про місцевий рівень, якщо продивитися стратегії обласні розвитку до 2020 року, які є складовою частиною загальнодержавної стратегії регіонального розвитку, то от по цих 10 областях, бо ми аналізували 9 областей плюс місто Київ, тобто я беру 10 так регіонів, грубо кажучи, то всюди червоною ниткою проходить аналіз проблем переселенців і житла. Перш за все, житла для переселенців, тому що, знову ж таки, обласні держадміністрації, які розробляли ці програми, і облради їх затверджували, вони чудово розуміють цю комплексну проблему. А з іншого боку, це добре, що проблема є, тобто її усвідомлюють. І припишуть шляхи її реалізації. Було б добре, якби ще кожна область справді реалізовувала, вкладала на зусилля для того, щоб реалізовувати. Бо на сьогоднішній день ми бачимо, що лише деякі з областей України дійсно спрямовують свої зусилля, дійсно займаються вирішенням, знаходженням сталих рішень. І дещо в них не виходить, дещо йде дуже важко, але принаймні йде. Це вже добре.
Ну, от я бачу, що це так чи інакше звучить як загальнонаціональна проблема, але, в принципі, я бачу, що, знову ж таки, можливо, політичним рішенням було те, що її спускають на рішення обласних рад і обласного самоврядування і виконавчої влади в областях. Як ви вважаєте, чи взагалі оце продумана формула, чи це вийшло так випадково? Тобто на загальнонаціональному рівні ми не займаємося, ми не продукуємо і не проєктуємо загальнонаціональних програм. Їх може бути кілька, вона може бути одна, але стосовно житла це. Очевидно, має бути окрема проблема, тому що ми доручили цим займатися на місцевому рівні. Чи це стихійно абсолютно все відбувається?
Ну, по-перше, питання вирішення житлових проблем на місцевому рівні передбачено законом про забезпечення прав та свобод внутрішньопереміщених осіб. А по-друге, все ж таки на національному рівні деякі програми є, але вони недофінансовані, як, наприклад, 50 на 50 від Держмолоджитла. Програма «Власний дім» була припинена, не продовжилось її фінансування. Потім в нас ще після кризи 2008 року продовжує діяти мораторій на запровадження нових програм, які потребували додаткового фінансування. Потім ще це було накладено у зв'язку з початком збройного конфлікту в 2014 році. Це все зрозуміло, але, як Еліна вже починала говорити, є міжнародні партнери, які готові допомагати. І минулого року, коли тема ще більш-менш звучала і про неї були готові говорити, ми спільно з кількома урядовими і міжнародними організаціями робили такий огляд, а що там в інших державах, які проходили через такі ситуації. Навіть якщо просто зайти на сайт Світового банку, можна побачити їх огляд їх програм, пов'язаних з забезпеченням потреб внутрішньопереміщених осіб, в тому числі забезпечення житлом. Це і Грузія, і країни Африки, і Сирія. Навіть в умовах триваючого збройного протистояння все одно є варіанти і рішення. Інша справа, що суверенітет в нас належить державі, і перші кроки має робити держава.
Можна я додам до Ліди? Власне, ті от загальнонаціональні програми, які існують, і Ліда теж уже про це сказала, і я про це говорила, що вони дійсно не спрямовані виключно на цю категорію, вразливу категорію, як внутрішньо переміщені особи, тим не менше ними можуть скористатися. На жаль, дійсно, програма доступного житла на сьогоднішній день, тобто в цьому році, як і в минулому році, вона фінансується надзвичайно мало, як в минулому році, так і в цьому на неї виділено всього лише 100 мільйонів гривень. Причому минулого року була парадоксальна ситуація, коли гроші реально Держмолоджитло отримало в кінці 2018 року, після того, як була замінена постанова по порядку забезпечення громадян доступним житлом, була ухвалена 10 жовтня 2018 року нова постанова Кабінету міністрів номер 819, яка трохи змінила цей порядок, причому полегшила справді. Тут от ми маємо сказати дякую державі і, власне, дякую Держмолоджитлу, тому що насправді вони просували ці зміни. Держмолоджитло змогло це зробити, ці позитивні зміни. Ті, хто відслідковує цю тематику, напевне, знають ці позитивні зміни. Для тих, хто ні, я буквально дуже коротко. Три головних речі. Перше, це громадяни мають право, ті, хто учасники програми, мають право обрати об'єкт самостійно, тобто будинок, в якому вони купляють квартиру, але це стосується лише первинного житла, не вторинного. Тут, на жаль, нічого не змінилося. Далі це змінився визначення середньомісячного сукупного доходу на сім'ю. Раніше він не повинен був перевищувати 5-кратний розмір, зараз це 3-кратний розмір. І ще одна істотна умова, це те, що протягом 3 років з моменту надання державної підтримки, тобто по формулі 50 на 50, це власники не повинні відчужувати майно, інакше вони змушені будуть повернути державі її 50%. Причому кожного року вони зобов'язані надавати підтвердження свого наявного права власності. Це теж як запобіжник того, щоб люди через 2 місяці після...
Не було спекуляцій,
Спекуляцій, не було махінацій. Ще одне нюанс, те, що люди мають право під свою частину 50% отримувати кредит в банку. Раніше це було лише державне державні банки визначалися, або які мали там певні умови. Фактично, це був один єдиний банк, зараз не пригадаю, але Держмолоджитло керівниця згадувала чи неодноразово назву цього банку. Зараз завдяки цій постанові може бути як державний, так і приватний банк, залежно від того, які умови він виписує. Програма «Власний дім», дуже шкода, що вона насправді була припинена її фінансування. Це насправді досить непогана програма для переселенців, хоча вона з 98-го року і вона досить складна для розуміння, і досить складний там механізм фінансування, і там дійсно є умови, яких важко виконати переселенцям, зокрема, наприклад, це реєстрація в селі, робота в селі для того, щоб можна було потім отримати фінансування на будівництво будинку, на придбання будинку або на реконструкцію будинку, то видається. Плюс це вимога молода сім'я до 35 років. Тобто ці дві умови, звичайно, вони багатьох гальмували. І от знову ж таки, коли ми проводили наше дослідження минулого року, я розіслала запити на публічну інформацію по 9 областях з проханням надати інформацію, скільки ж ВПО взяло участь в цій програмі за хоча б останні 2 роки. Крім Київської області, жодна інша область сказала, що вони не зверталися. Хоча насправді програма могла би їм всіляко допомогти, тому що з Донецької, Луганської областей, з тимчасово окупованих територій виїжджають не лише міське населення, а й сільське населення, яке звикло до життя в селі, яке звикло, може знайти роботу. Або, наприклад, навіть деякі молоді сім'ї з міста от хотіли би переїхати в село, тому що от їм там подобається, наприклад. Ну, але, от, на жаль, ми бачимо, що є певні проблеми, хоча насправді програма ця могла би дійсно стати для багатьох внутрішньопереміщених осіб певним таким підґрунтям для повноцінної інтеграції вже в місцеві приймаючі громади.
Ну, тут питання, здається, що полягає в інформуванні і в питанні довіри. Тобто людина, котра зневірена, знаходиться абсолютно в нових для себе обставинах, не зовсім розуміє, до кого звертатися. Чи ця інформація, котрою поділилася, вона справжня, адекватна, чесна і можна нею користатися, і людина починає бентежитися, а то й взагалі до неї це просто не доходить в силу різних обставин. Я бачила наразі, що на сайті президента України зареєстрована петиція, яка закликає от якраз можливість розширити можливості на отримання житла. Лідія, можна детальніше або Єліно розповісти про цю ініціативу, але я хочу зауважити, що не так багато людей її підтримують наразі. Оце теж парадоксальна для мене річ доступу до інформації і довіри, коли ми говоримо про те, що дійсно велика група людей, внутрішньо переміщені особи, потребують нагального вирішення цього питання, але ми дивимося, що до 300 голосів наразі от зібрано, і люди ніби самі не уявляють, або ж не вірять, або не хочуть користуватися інструментом, котрий так чи інакше легальний абсолютно і може допомогти у вирішенні проблем. З чим це пов'язано?
І нібито не містить жодних ризиків, якщо ти абсолютно під ним підпишешся, але при цьому буде піднято суспільну дискусію, питання набуде певного резонансу. Так, дійсно, в цій петиції запропонований один з можливих варіантів – це лізинг житла, тобто оренда з правом викупу, за допомогою донорських коштів. Автори петиції одразу вказали, хто міг би бути таким донором. Це абсолютно не означає, що саме це буде донор. Просто це як один з прикладів того, хто міг би надавати таку фінансову підтримку державі. І хочу зазначити, що саме цю петицію створили власне самі переселенці. Це група невеликих неурядових організацій південних областей України: Одеська, Херсонська, Миколаївська і Кіровоградська. І власне вони створили коаліцію наразі на етапі підписання меморандуму, якою спільними зусиллями хочуть добиватися реалізації чи адвокатувати за права на забезпечення житлом на місцевому рівні через обласні ради в своїх областях. Але головне, щоб в них мета об'єднання в коаліцію – це мати спільні меседжі, спільні повідомлення до органів місцевої влади, підтримувати одне одного і спільно шукати партнерів так само серед міжнародних організацій, в тому числі так званих організацій розвитку, тобто тих, які вступають на місце гуманітарних організацій після того, як конфлікт переходить в латентну фазу або в умовах переселення, коли люди на великій відстані, да, від зони конфлікту, і їм потрібна інші види допомоги. І знаєте, що цікаво, я особисто спілкувалася з усіма представниками цієї коаліції, і часто звучить дві речі. Перше, ми не хочемо настільки сильно виділятися, щоб нам тикали, да, що ви переселенці, і відчувати оце примусове відчуження, і саме тому ми намагаємось бути активними, щоб громада побачила користь від нашої присутності, і вже не вважати жала нас чужаками. Саме тому наші організації не лише про переселенців, а про громаду, в якій ми живемо в цілому. І друге, це нам не потрібні подачки, нам не потрібні гроші, нам не потрібна гуманітарна допомога. Дайте нам можливість відчувати себе господарями. Дайте нам різні інструменти. Ми готові заробляти. Ми абсолютно зрозуміло, що в нас велика частка зареєстрованих переселенців є особами пенсійного або перед пенсійного віку, але є і дуже велика частка тих, хто здатен, може і хоче бути повноцінним членом того суспільства, куди він переїхав. І головне, не відчувати оцієї загрози, про яку ми говорили раніше, що будь-якої миті, а особливо для Півдня це реальна загроза, коли в червні хазяїн приходить і каже, я буду здавати квартиру подобово, ви маєте звідси виїхати ось завтра. Ну і це реальний стрес для людей, це реальна загроза, і ніхто не хоче жити на порохівниці.
Я колись говорила з людиною, котра, в принципі, була адептом електронних петицій, Сергієм Лубойком, котрий говорив, що дуже важливо насправді не тільки грамотно скласти саму петицію, а не лінуватися, заохочувати інших підписувати. Це, в принципі, треба виписувати і комунікаційну стратегію, і кампанії. Але я тут розумію, є момент того, що в принципі, люди не особливо хочуть виділятися, і мало насправді, напевно, на цьому наполягають. В принципі, користуючись нагодою, можемо тільки закликати тих, кому небайдужа ця тематика. Я сподіваюся, що таких людей багато. Зайти на сайт президента України, електронні петиції, подивитися на петицію, яка розширяє можливості отримати житло внутрішньо переміщеним особам, і підписатися. Це не стане багато часу, і в принципі це підтримка. Підтримка наших з вами співгромадян і співгромадянок. Іліно, я хотіла би ще зачепити таку проблему, як компенсація за зруйноване житло або знищене житло. А насправді дуже багато правозахисників і правозахисниць цілком свідомо говорять, що якщо це питання не буде вирішено державними програмами, якщо це питання не буде вирішено національними судами, це прямий шлях до Європейського суду з прав людини стосовно порушення права власності. От як виглядає зараз ця проблематика?
Ой, Ларисо, це справді дуже складне питання, і взагалі для цього можна окрему передачу, навіть не одну провести, тому що говорити є про що, і говорити є багато. Ця проблема взагалі має кілька рівнів. Перше питання, вона охоплює житло зруйноване або пошкоджене з нашої сторони, тобто з сторони лінії зіткнення, яка знаходиться на підконтрольній Україні території. З іншого боку, вона охоплює питання за житло, яке залишилося на тимчасово окупованій території, і до цієї теми взагалі навіть близько ніхто, поки що ніхто навіть не хоче підходити. По-третє, вона стосується питання фізичного доступу до землі, яка, знову ж таки, хоча б з нашого боку знаходиться, і на якій зараз, або яка забруднена мінами, тобто замінована, до якої неможливо взагалі користуватися, або там блокпости, військові стоять, і теж неможливо користуватись. Тобто, насправді, дуже багато питань. А також, якщо ми беремо загальний рівень, законодавчий рівень, то у нас немає на сьогоднішній день механізму компенсації. Знову ж таки, ми, як правозахисники, правозахисниці, правозахисні організації, не тільки національні, міжнародні, весь час піднімаємо з 2014 року питання про юридичну визначеність. Чи в нас АТО, чи з 18-го року стала операція Об'єднаних сил, яка дуже близька, подібна до військових операцій, відповідно до умов воєнного стану. І в принципі, повинна, по ідеї, гіпотетично ідеально регулюватися законодавством про воєнний стан, але от на сьогоднішній день у нас є окремий спеціальний закон 2268. Все це, вся ця юридична невизначеність з тим, що ж у нас відбувається, породжує от купу із таких негативних наслідків в плані компенсації за пошкоджене або зруйноване майно. Призводите до того, що на сьогоднішній день фактично держава не хоче, скажімо, будемо відверті, немає політичної волі на розробку компенсаційного механізму законодавчого позасудового, щоб людина не йшла в суди, як це зараз відбувається, бо зараз єдино можливий шлях – це звернення до суду. А немає навіть бажання розробити адміністративну процедуру для того, щоб людина могла поза судом прийти, наприклад, в орган місцевого самоврядування чи місцеву раду, перепрошую, чи місцеву державну адміністрацію, подати заяву на те, що в неї зруйнований чи пошкоджений будинок, і далі запустити всю цю процедуру. У нас на сьогоднішній день немає механізму оцінки збитків завданих. Зруйноване майно, коли вщент зруйнований будинок, там більш-менш чітка ситуація, будинку не існує вже. Тобто можна, наприклад, вимагати компенсацію за зруйноване майно. А що робити, якщо будинок просто пошкоджений, вибиті шибки, зірвано дах, але його ще можливо відремонтувати? Як визначити ступені пошкодження? Цієї методології на сьогоднішній день, знову ж таки, не розроблено. От саме в умовах тих, які опинилася Україна. Плюс у нас 4 роки існувала антитерористична операція. Відповідно, діяла стаття 19 закону України про боротьбу з тероризмом, яка містить лише загальну норму про те, що шкода компенсується з державного бюджету. Слава Богу, українські суди в цьому питанні вже прийшли до певної сталої позиції, що незалежно від вини держави, держава повинна компенсувати цю шкоду згідно з 19 статтею як спеціальною нормою, спеціальною підставою. З іншого боку, суди знову ж таки прийшли до єдиної позиції. Я просто зараз аналізую судову практику, тому що прочитала близько 30 рішень, тому можу сказати, що це от вона червоною ниткою проходить по всіх цих судових рішеннях. Нема відсутній, оскільки законодавчий механізм, то ми використовуємо аналогію закону або аналогію права, регулюємо подібні за змістом правовідносини, тобто це цивільний кодекс. Це загальні правила відшкодування шкоди за цивільним кодексом, що, знову ж таки, не враховує специфіку того, що відбувається на сході України, тим більше не враховує шкоду від терористичного акту проведення АТО чи операції об'єднаних сил. Я вживаю це все в одному реченні – навмисне, тому що для людини немає значення, внаслідок чого їй завдана шкода. Головне, що зруйнований її будинок, а держава нічого не може чи не хоче зробити для того, щоб цій людині компенсувати завдані збитки. Ми говоримо про законодавчий рівень. Якщо ми, знову ж таки, йдемо на судовий рівень, розглядаємо, аналізуємо ті вже судові рішення, які вже винесені, які навіть набрали законної сили, а є як позитивні, так і негативні, але от з 16-го року практика більше пішла в позитивне для позивачів русло, ми маємо кілька проблем. Одна з останніх проблем, яку фіксують, зокрема, й наші юристи нашого права на захист, організація, яка надає судову допомогу, тобто, перепрошую, надає юридичні консультації, веде справи в судах. Вже 3 справи, в яких веде право на захист, були задоволені клопотання сторони відповідача, тобто держави Україна, про залучення Російської Федерації як третьої особи в процесі, яка не з'являє самостійних вимог. До чого це призводить? Точніше, це робиться все Кабінетом міністрів України, як органом, який представляє державу Україна в цих позовах. Подається клопотання про залучення Російської Федерації на підставі закону 2268, де повністю відповідальність покладена на державу-агресора. Що робить суд? Він задовольняє клопотання з одночасним зупиненням розгляду справи. Зупиняється розгляд справи на невизначений термін. В умовах того, що Російська Федерація ніколи не визнає себе третьою особою, ніколи не дасть дозвіл на те, щоб її ви залучили як третю особу в цивільному процесі, а згідно з законом про міжнародне приватне право України, має законом України, це потрібен такий дозвіл від компетентних органів Російської Федерації, то ми розуміємо, що ніколи такого дозволу не буде. Тобто, фактично, як не дивно, але Кабінет міністрів України тут грає на користь Російської Федерації. Ну, принаймні, в цих конкретних судових позовах. До чого це призводить? Це призводить до безпосереднього порушення права людини на справедливий суд, який гарантований як Конституцією України, так і статтею 6 Європейської конвенції з прав людини. Але тут і, звісно, це може призвести до масових позовів до Європейського суду з прав людини. А водночас, враховуючи специфіку розгляду справ в Європейському суді, по-перше, можна не сподіватися, що це буде швидко, як мінімум 5-8, а то й 10 років розгляду. По-друге, на сьогоднішній день, от буквально в грудні 2018 року, Європейський суд зробив стейтмент, тобто заяву, про те, що поки не буде визначено питання юрисдикції, тобто хто ж з двох держав відповідає, Росія чи Україна, індивідуальні скарги поки розглядатися не будуть. Тобто це не позбавляє людей права звертатися до Європейського суду за 35-ю статтею конвенції, але це означає, що поки не буде вирішено все міждержавний спір між Україною і Російською Федерацією, індивідуальні скарги просто будуть лежати в Європейському суді з прав людини. Тобто їх будуть юристи аналізувати, вони будуть визначати критерії по критеріях прийнятності, неприйнятності, чи прийнятна скарга, чи ні. Але по суті, справи ці скарги розглядатися не будуть. От на сьогоднішній день ми маємо таку ситуацію. Така ситуація в Європейському суді насправді поки що грає на користь держави України. З іншого боку, якщо ми подивимося на ту ж практику Європейського суду з прав людини, ми подивимося, то відповідальність держави за збитки, тобто перед власними громадянами, за те, що вона їх не захистила від терористичних актів, від загрози війни, від воєнного конфлікту, вже існуючого, як в Україні, то держави, власне, України, наприклад, це не знімає жодної відповідальності. Тим більше ми говоримо про майно, яке зруйноване по наш бік від лінії зіткнення, тобто там, де контролюється урядом України територія. І закон, якщо ми подивимося уважно, прочитаємо 2268, він говорить про збитки, завдані на тимчасово окупованих територіях. Наприклад, Авдіївка, Попасна, Піски, Маріуполь – це все контрольована Україною територія. Але не аж ніяк, слава Богу, не є тимчасово окупованою. Тобто, знову ж таки, територіальна спрямованість закону 2268, вона орієнтована ось туди, на схід, на ТОТ. Тимчасово окуповані території. А все, що поза ТОТом, це відповідальність держави Україна. І тому Кабмін, особливо Мін'юст, повинен тут думати про те, що робити. От. Мені би дуже хотілося, що у нас є от ще закон, відповідальність за шкоду, завдану незаконними рішеннями чи діями і бездіяльністю органів державної влади. Ну, там в основному йдеться про правоохоронців, але, можливо, варто внести туди зміни для того, щоб конкретних чиновників Міністерства юстиції, наприклад, або Кабінету міністрів притягати до відповідальності за збитки, завдані державі Україна. Бо якщо буде рішення Європейського суду з прав людини, де буде визнано порушення статті 1 першого протоколу державою Україна, то компенсувати ці збитки в євро будуть з державного бюджету. Це наші з вами податки. А от чому відповідальні чиновники з Кабінету міністрів, які не прагнуть надто розробляти закони, а народні депутати не надто прагнуть ухвалювати законопроекти, які вже є, існують в Верховній Раді, для того, щоб вирішити цю проблему. От чому вони не можуть відповідати перед громадянами України за це?
Ну, справді є відповідна норма в законі про виконання рішень Європейського суду з прав
людини. Тим більше.
Але проблема в тому, що на даний час, мені здається, жодного разу вона не була застосована.
Так.
Це норма до жодного з причетних до того чи іншого порушення прав людини, чиновника або чиновниці. От між іншим, стосовно заяв Кабінету міністрів або ж представників і представниць Кабінету міністрив в судах щодо притягнення в якості сторони Російської Федерації, чи можна це вважати правовою позицією, яка унаочнює вину, провину, присутність Російської Федерації і причетність до зруйнованого житла, щоб потім, наприклад, вказувати на це і під час розгляду справ в Європейському суді справ людини.
Власне, такою це обумовлюється в подаючи клопотання, власне, так і обумовлюється, що спір може зачепити права і обов'язки Російської Федерації як винної сторони, як держави-агресора, власне, тому Кабінет міністрів прагне залучити для того, щоб потім пред'явити регресні вимоги. А тим не менше, знову ж таки, як я вже сказала, це не знімає відповідальності з держави Україна перед власними громадянами за те, що вона їх не захистила свого часу. Ми йдемо не лише на відшкодування матеріальної шкоди, ми йдемо глибше, ми говоримо про те, що держава, ну, в певний момент не змогла, виявилась неспроможна, виявилась нездатна захистити власних громадян. Вже так сталося. Вже ми маємо конфлікт, він в гарячій фазі досі, але це не означає, що держава Україна перестала бути винуватою перед власними громадянами за те, що свого часу їх не захистила. Тобто ми маємо говорити про те, що відповідальність вона однаково лежить як на державі-агресорі, за, да, дійсно, за матеріальні збитки. Тут ніхто нічого не має, не висуває проти ніяких аргументів. Але ми говоримо про державу Україна. Ми говоримо про те, що якщо ви не хочете масових рішень і на користь позивачів, і на користь громадян України в Європейському суді з прав людини, починайте ворушитися вже зараз. Починайте розробляти, міркувати про механізм, компенсаторний механізм, адміністративну процедуру. Ніхто від вас не вимагає вишкодовувати мільйони гривень зараз. Ви можете, наприклад, розробити механізм, я не знаю, порціями подавати.
В першу чергу оцінка,
оцінка майна,
оцінка руйнацій, збитків, які були завдані.
Це насправді велика проблема, особливо якщо враховуючи питання належної експертизи. Так, в принципі, хто і як це буде оцінювати, за чий рахунок, тому що люди мають працювати не безкоштовно, це фахова експертиза. І як, власне, пояснити людям, кого винаймати, хто на це має право, і купа інших пов'язаних причин.
Для цього потрібна методологія і, до речі, громадські організації, міжнародні організації, Данська рада у справах біженців була так пропелером цієї ініціативи, розробляли подібну методологію, пропозиції для Кабінету міністрів. І, ну, ще раз наголошую, в першу чергу потрібно розуміти, що компенсувати. Для цього потрібно хоча б реєстр тих об'єктів, які були зруйновані. Потім вже оцінка там, де це безпечно. І, а далі вже дивитися, знов таки, є багато прикладів, нам вистачило прикладу Балканів, от так, вище крище, як підходили, як вирішували, чи це усереднити, чи це кожному індивідуально і так далі. Тобто
є релевантний міжнародний досвід, який можна використати, і дійсно проводилися дослідження, все це передавалося неурядовими організаціями, представникам уряду, але і ВОЗа нині там. Тобто на сьогоднішній день реєстру немає, механізму оцінки збитків немає, методології немає, як наслідок немає адміністративної процедури. Тобто, можливо, от варто почати з якогось невеличкого кроку для того, щоб потім вийти на вже те, до чого ми всі прагнемо, до адміністративної процедури компенсації завданої шкоди.
Насправді до неї і прийдуть рано чи
рано
пізно.
Рано чи пізно прийдуть.
Але краще почали раніше.
Да.
Бо тому за 20 років жодному переселенцю, в тому числі серед тих, хто зараз є повноцінними працівниками органів державної влади, в тому числі центральних органів державної влади, ця компенсація може бути не потрібна.
А тим більше багато хто з тих, хто втратили свої будинки, є людьми пенсійного віку.
Да.
Вони просто не доживуть до того часу, поки отримують компенсацію. А люди втратили разом з будинками, їхні долі зламані. Ну давайте ми хоча б ще й на моральний рівень подивимося. Ну, як можна так поводитися з людьми, яким 70-80 років? Я би навіть сказала, що в практиці Європейського суду є справи, коли по третій статті конвенції заборона катування жорстокого поводження, коли знищення будинків, це турецькі справи відомі для тих ярусті, які розбираються в цьому, це категорія турецьких справ про так звані моральні страждання. Тобто, коли Туреччина була визнана винною в тому, що проводячи своє АТО, вони знищували будинки. І приходив суд до висновку, що поєднання з третьої статті, першої статті першого протоколу – це поводження, яке принижує гідність цих людей.
Дякую дуже за цю розмову. Нагадую, що ми говорили про права внутрішньопереміщених осіб і житлові проблеми, а переселенців в Україні, як вирішують це, або ж як не вирішують це на рівні державних програм і місцевих програм.